Richard Wagner var revolutionær, først og fremmest med sit bidrag til operahistorien. Men Nikolaj Iffersen tager afsæt i en anden revolutionær side af Wagner i sin samtale med Wagner-kenderen, forfatteren Henrik Nebelung. Den handler om krudt, kugler og Wagners bekendelse til en slags kommunisme.
Vi skal tale om Richard Wagner, og vi skal tale om revolutioner. Og Henrik Nebelung. Revolutioner, det var der i midten af 1800-tallet. Det var noget, der folk gik ud i gaderne. Meget voldsomt den dag, og selv i Danmark kom vi til at opleve en revolution der i 1848, som så førte til en krig. Men så var der den revolution, som Wagner skabte inden for musikdramatikken i årene, faktisk i de revolutionsår, lidt før og et stykke tid efter. Men hvis nu tager balladen i gaderne først, hvor meget deltog Wagner i det politiske liv?
Han deltog meget. Nu taler vi altså om årene 1848-49. Der var der uro over hele Europa faktisk. Det startede i Frankrig, hvor man så fik reformer og en vidtstrakt pressefrihed efter den uro, der var der. Og det gav så ekko i de øvrige europæiske lande, og i Danmark, der ved vi jo, at der fik man så hele oplægget til, at vi fik en fri forfatning og en grundlov, men altså i og for sig jo uden revolution i Danmark, det var jo altså...
Ja, bortset fra i Slesvig-Holsten.
Ja, det er så rigtigt. Der kom så treårskrigen, som netop var udløber af denne europæiske uro. I Sachsen, som Wagners land hed, der var jo ikke noget land, der hed Tyskland dengang, men i Sachsen, der havde der også været uroligheder i 1848, og man havde så haft politisk debat og diskussion, men det, som man kaldte reaktionen, altså det gamle styre med den enevældige konge og med hele det politiapparat, der var opbygget, det var jo sådan en slags politistat, altså diktatur i virkeligheden. Det gamle regime slog altså hårdt ned på alle ønsker om demokratiske ændringer. Og der var Wagner meget optaget af de demokratiske bevægelser. Man havde ikke politiske partier endnu, men man havde politiske klubber, og han blev så medlem af den mest venstreorienterede klub, der fandtes i Dresden, som hovedstaden i Sachsen hed. En klub, der hed Vaterlandsverein. Og han skrev også artikler i et venstreorienteret blad, og opfordrede altså til alle mulige, mere eller mindre socialistiske initiativer, og han holdt også en tale, der blev overværet af 3.000 mennesker i Vaterlandsverein, hvor han tog tanken om kommunismen op, som var 1848, må det have været, ja. Der var det kommunistiske manifest udkommet, altså Marx og Engels skrift, og det blev debatteret livligt over hele Tyskland, og altså også kommenteret af Wagner i den tale der. Det førte så til, at han fik flere revolutionære venner her iblandt. Den professionelt revolutionære russer Mikhail Bakunin, som opholdt sig illegalt i Sachsen på det tidspunkt under navnet Dr. Schwarz i øvrigt. Og en kreds omkring dem begyndte altså at diskutere ikke bare abstrakt om kommunisme og anarkisme osv., men også konkret, hvordan kunne man arrangere en opstand i Dresden. Og i 1849, da man altså kunne se, at det ikke ville føre til noget der ville ikke komme demokratiske ændringer fra oven, så at sige, det gamle regime ville holde på sin magt, der besluttede Bakunin og Wagner og en lille kreds af andre, at nu skulle man slå til. Der kan man så diskutere, og det er så blevet gjort, hvor vigtig var Wagners rolle i hele det der. Og det kom aldrig til en retssag mod ham, fordi han flygtede efter revolutionen, og efter den var så blevet slået ned.
Flygtede han på grund af revolutionen, eller flygtede han på grund af økonomiske sorger?
Nej, han flygtede på grund af revolutionen, altså fordi han var simpelthen efterlyst som deltager i den her revolution i Dresden. Så det kom ikke til nogen retssag mod ham, og de øvrige, der blev fanget og stillet for en dommer, de nedtonede Wagners delagtighed, og de har formentlig ville beskytte ham, og derfor ikke ville anklage ham, men netop måske forsøgte at rense ham så godt de kunne ved deres vidneudsagn. Bakunin sagde, at Wagner var bare en forvirret fantast. Og det kan måske være rigtigt nok, men det står fast, for eksempel, at Wagner tog initiativ til, at man fik produceret en masse håndgranater hos en fabrikant, og disse håndgranater blev så altså brugt i barrikadekampen i Dresden, der oprøret brød ud. Og det står også fast, at Wagner optrådte som befuldmægtig som en slags sekretær for den revolutionsregering, der kom op at stå. Og Wagners nære venner, altså Bakunin, han blev sendt til Rusland og deporteret til en fangelejr i Sibirien. Og en anden af deltagerne, som var meget tæt på Wagner, han fik 13 års tugthus. Ja, han fik egentlig dødsdom, men blev så benådet med livsvarigt fængsel, og der udstod han så 13 år i tugthus. Og det er ret sikkert, at Wagner ville være blevet straffet på lignende vis, hvis man havde fået fat i ham. Men det lykkedes ham altså at flygte til Schweiz.
Kan man sige, at Wagner var kommunist?
Jamen, han bruger selv ordet kommunisme i sine politiske skrifter fra den periode her, og fra den efterfølgende periode i Schweiz. Men han bruger altså ikke ordet helt på samme måde, som Karl Marx eller Friedrich Engels ville bruge det. Han bruger det i en lidt mere anarkistisk form. Altså, det er ikke sådan en meget økonomiorienteret teori, han har om politik og om samfundets indretning. Det er altså mere sådan lidt idealistisk, at han siger for eksempel, at kommunisme er det modsatte af egoisme, og altså sådan lidt mere filosofisk vage betragtninger end en egentlig håndfast økonomisk teori.
Jamen det er jo så også det indhold, der har været i de kommunistiske skåltaler, hvis man kan sige det sådan.
Ja, jamen det er da rigtigt. Men han har altså aldrig sådan rigtig studeret Karl Marx eller studeret økonomisk teori eller sådan noget. Det har han ikke, men han bruger udtrykket kommunisme som udtryk for det, man skal nå frem til. Den samfundsform, man skal nå frem til.
Kan man tale om, at der er en eller anden form for sammenhæng mellem det politiske og det kunstneriske hos Wagner?
Ja, det kan man i høj grad. Altså, flere af hans operaer har sådan en politisk vision i baggrunden. Og specielt i det store værk, der hedder Nibelungens Ring, som altså består af hele fire operaer, der så skulle opføres, eller også bliver opført efter hinanden over fire aftener, der er det helt klart, at der er tale om et politisk revolutionært budskab i handlingen. Selvom handlingen altså i det ydre er bygget over de gamle nordiske sagaer og eddadigte, så er det kun en iklædning af et revolutionært budskab.
Hvad var det, han så ville med det?
Ja, altså, hvis man skal sige det kort, så kan man sige, at ringen handler om, at de gamle guder skal gå til grunde, og menneskene skal så leve uden guder. Og i slutscenen i ringen, der ser man så gudernes borg Valhall brænde op med alle guderne i. Og det er så et slags udtryk for dels af kongedømmet, altså skal afskaffes, og menneskene skal så selv organisere deres liv, uden at der er nogen, der bestemmer over dem. Det er så også et udtryk for oprør mod religionen, som Wagner også mente var undertrykkende på samme måde som det gamle kongedømme. Så det er altså både en afskaffelse af kongemagten, men også af alle guder. Alle guder går til grunde i slutningen af ringen.
Hvad var det for midler? Og her tænker jeg sådan, at de dramatiske midler, de musikalske midler, er Wagner anvendte i den revolutionering af operaen.
Ja, der kommer vi jo så over på at man bruger ordet revolutionære, altså om det helt nye, som Wagner laver i sin musik.
Ja, nu er vi borte fra gaderne nu,
ja,
og gadekampen og alt det.
Ja. Wagner tænkte vældig meget over formproblemerne i operaen. Altså, indtil Wagner, var det i virkeligheden sådan, at opera blev skrevet som det, man kalder nummeropera. Det vil sige, at Det var bygget op med en række enkeltstående numre. Der var en ouverture, så kommer der nogle folk ind og synger måske en arie eller en duet. Så kommer der et recitativ, og så kommer der en ny arie, recitativ igen, og så et kor måske. Det hele er som tøjstykker, der er hængt op på en tørresnor, om jeg så må sige. Og det enkelte nummer har ikke særlig med at gøre med de efterfølgende numre. Og numrene i sig selv, altså arierne, korene osv., er stillestående. Der foregår ikke andet, end at man altså synger om, hvad man føler, eller noget i den stil. Men så i recitativerne, altså de korte, talte afsnit ind imellem arierne, der bliver handlingen så bragt videre via replikkerne der. Men Wagner ønskede at skabe et drama, hvor musikken var dramatisk og ikke stillestående, som i arierne i tidligere operaer. Og han beundrede jo Beethovens symfonier. Og den teknik, han så i Beethovens symfonier, hvor temaer var stillet op og kæmpede mod hinanden og kontrasterede med hinanden osv., han ønskede at lave noget, der var på samme måde i operaen. Noget, der var lige så harmonisk opbygget, lige så, man kunne næsten sige, arkitektonisk tiltalende som nu sonateformen, som Beethoven bruger i sine symfonier. Det skulle være en æstetisk, formmæssig tilfredsstillelse at opleve en opera. Man skulle opleve den som en helhed, ikke som disse tøjstykker på en tørresnor af arier, der har løsrevet fra hinanden. Og da Wagner så tænkte videre over, hvordan kan man så gøre det, hvordan kan man finde ud af at skabe en form her, så tænkte han, ja, hvis vi skal have temaer, der skal kæmpe mod hinanden, som i Beethovens symfonier, så må disse temaer på en eller anden måde have noget at gøre med handlingen på scenen. Og der er det så, at han udvikler det, man kalder ledemotivteknikken, altså at hvis der optræder en bestemt person, så har han måske et bestemt motiv. Og dette motiv dukker så op, når han dukker op på scenen, eller når der tales om ham, eller måske bare når nogen tænker på ham. Motiverne, det kan jo behøver ikke bare være personer, det kan også være ting. Altså, der er jo for eksempel i ringen et ringmotiv, og der er et sværmotiv osv. Eller det kan være begivenheder. Altså, hvis nogen flygter, så kan der være en bestemt flugtmusik osv.
Og paukeslagene, når døden nærmer sig.
Ja, også sådan noget. Altså, det, så, og på den måde, der gik Wagner så, dels tænkte han meget over disse formproblemer, og dels begyndte han så at udvikle en musik, der kunne passe til dette. Og det tog han faktisk, der var faktisk 6 år, hvor han overhovedet ikke skrev musik, men altså tænkte disse ting igennem, og gik og fandt på ledemotiver, der kunne bruges i det store 4 aftens værk, før han så endelig satte sig ned og begyndte at skrive musikken.
Det er jo også det, man oplever, eller ikke oplever, vil jeg snart sige, i en opera af Wagner, det er, at der bliver ikke klappet under forestillingen. Altså i en italiensk opera, der er man jo vant til at klap, 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 så snart der er blevet afleveret en arie, og for det ikke til at være løgn, så bliver den nogle gange afleveret 2 gange.
Ja, og det er jo da også både udmærket og morsomt og herligt at høre en god italiensk arie. Men det var altså noget andet Wagner ville. Wagner ville altså ikke på dette tidspunkt, faktisk er det her, vi taler kun om en bestemt fase i hans udvikling, fordi der kom andre holdninger hos ham senere. Men her, da han arbejder med Ringen, der er det altså, at han vil skabe denne dramatiske, symfoniske musik, ligesom Beethovens symfoniske musik. Og der er det jo heller ikke sådan, at man efter en Beethoven-symfoni, eller under en Beethoven-symfoni klapper, når man har hørt en eller anden vældig god instrumental solo, eller en god udvikling af et tema, eller sådan noget. Men man
kunne være fristet indimellem.
Ja, man kunne måske godt være fristet, men altså, man der hele dramaet udviklede sig for en, og så, når det så er slut, og man er nået til en aktslutning, så kan man klappe.
Jeg tror, det er i den opera, der hedder Parsifal, og jeg tror også, du skriver det i din bog om Wagner, at efter første akt af Parsifal, der klapper man ikke.
Ja, men det er Wagners aller sidste værk, og der er vi så kommet endnu langt længere i hans musikalske udvikling. Men når man ikke klapper der, så er det fordi, at Wagner, det er en opera, der beskæftiger sig med religiøse temaer. Og der slutter den altså meget stille og andagtsfuldt. Og der følte Wagner altså, at det ville være lidt underligt, at man i denne andagtsfulde stemning pludselig begyndte at klappe over hurra eller sådan noget. Så der sagde han, efter første akt, der bør man ikke klappe. Så til gengæld efter anden og tredje akt, der skal kunstnerne selvfølgelig også have deres tak og føle, at publikum har hørt, hvad pokker de har sunget og gjort. Så der kan man klappe lige så tørstet og lystigt, man vil. Men efter første akt, der bør man altså lige sådan gå bort i andagt efter Wagners mening.
Opera-pli.
Ja.
Udtrykket gesamtkunstværk, det er jo tilknyttet til Wagners arbejde.
Altså, og det stammer også fra arbejdet med Ringen. Wagner bruger nu selv kun det udtryk et par gange, men altså det er sådan set en meget præcis beskrivelse af, hvad det var, han ville. Han havde en forestilling, som er lidt absurd i virkeligheden, men han havde den forestilling, at urmennesket, de første primitive mennesker, når de ville udtrykke sig kunstnerisk, så ville de bruge alle deres evner til det. De ville bruge deres stemmer, bruge ord og synge, men de ville også samtidig udtrykke sig mimisk og med gestus og altså med dans, og de ville måske også skabe en slags ramme for deres optræden, hvor de havde altså indrettet med malerkunst, eller hvad ved jeg. Og denne sådan lidt fiffige forestilling om, at mennesker, der vil udtrykke sig kunstnerisk, vil bruge alle deres organer til det, så at sige. Den fiffige idé, den opretholdt Wagner i 5-10 år som grundlag for sin måde at skrive dramatik på. Det skulle altså være sådan, at folk skulle have en god dramatisk tekst. Og under denne tekst skulle der være musik, som skulle være også understrege det dramatiske. Men så skulle scenebilledet, belysning og personernes gestik og mimik, det skulle også alt sammen spille sammen med teksten og musikken. Sådan at man fik samlet en massiv påvirkning af publikum. Og den teori lyder jo sådan set meget besnærende, altså at man har en smuk tekst, der får en smuk musik, og belysningerne og dragter og så videre, alt der sigter på at understrege hele det dramatiske. Men teorien halter altså voldsomt i praksis, fordi der er ingen djævel, der kan koncentrere sig på en gang om musik og om tekst og om alt, hvad der sker på scenen. I nogle af Wagners operaer, der er det, der sker på scenen, så spændende og dramatisk, at man bagefter spørger sig selv, jamen hov, hvordan blev det sted egentlig dirigeret og spillet? Og det kan man så ikke huske, fordi man simpelthen har koncentreret hele sin opfattelsesevne om det dramatiske på scenen. Så dette her med, at kunstarternes samvirke i gesamtkunstværk, at det skulle forstærke oplevelsen, og det er en sandhed med meget store modifikationer. Wagner går selv senere fra det og skriver i blandt andet skrevet en stort essay om Beethoven i 1870, da Beethoven ville være fyldt 100 år. Og der skriver han, at når man sidder og hører en Beethoven-koncert, så er det jo sådan, at man i og for sig slet ikke ser musikerne og deres bevægelser. Man bliver fuldstændig med åbne øjne, er man alligevel nærmest blind, fordi man er så fyldt af musikken, man lytter til. Og der skriver Wagner så netop, at der er det ved operamusik vældig forvirrende, at der foregår en hel masse på scenen, og det betyder, at musikken aldrig kan rigtig komme til sin ret på samme måde, som hvis man hører en Beethoven-symfoni i en koncertsal.
Det må også være stille krav til, altså større krav til de medvirkende, til sangerne og sangerinderne på scenen, at de faktisk skal kunne spille bedre komedie, om jeg så at sige, end i den traditionelle opera.
Ja, det var noget helt nyt hos Wagner, og man kan sige, nu kritiserede jeg selv ideen om gesamtkunst, men altså med de problemer, der er i det, så er det jo faktisk lykkedes Wagner at skabe i sine 10, han har jo kun stort set 10 hovedværker, men disse 10 hovedværker, der er det jo lykkedes ham at skabe dramatik, som er efter min bedste overbevisning langt ud over, hvad andre operakomponister har lavet, og i virkeligheden altså kun kan sammenlignes med Shakespeare eller lignende dramatiske ting. Altså han har skabt nogle spændende, nogle evige dramatiske situationer, som er værd at se igen og igen i generation efter generation, kan fængses af disse personer. Og der er det rigtigt, altså tidligere operasanger, de stillede sig bare op og sang uden at agere. Men Wagner fik dem altså til at blive skuespillere. Han trænede vældigt med sine sanger og instruerede dem og fik dem altså til at forstå, at de også skulle være skuespillere. Det er en selvfølge i dag, når man ser opera, men det var det altså bestemt ikke, da Wagner tog fat med sine ting.
Nej, og det er jo så også en hjælp til at formidle historien. Men hvor han så fik sine idéer fra Wagner, det vender vi tilbage til i næste kapitel. Tak skal du have, Henrik Nebelong.
Med Valkyrieridtet fra Wagners opera Valkyrien sluttede den anden udsendelse om Richard Wagner, baseret på Henrik Nibelungs bog. Der er endnu tre udsendelser i vente. Nikolaj Iffersen talte med Henrik Nibelung.